milé zhromáždění, milí bratři a sestry. Jsem rád, že jsem mohl navštívit váš sbor, že jsme se s vámi mohli osobně přivítat, že můžeme mít vzájemné společenství, za to jsem Panu Bohu vděčný. Vybral jsem dnes text pro naše uvažování ze Starého zákona, proroctví Izajáše, 9. kapitoly. Kdo máte Bible, můžete si otevřít proroctví Izajášovo v 9. kapitole. A pak bych přečetl v ten první verš. Izajáš, 9. kapitola, první verš. A tam je napsáno. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šedé smrti, zazáří světlo. Když se podíváme zpět, několik možná tisíciletí zpět, tak zjišťujeme, že vždycky byla doba, kdy lidé žili v nějaké temnotě. Nevím, co v dnešní době bychom považovali za temnotu, ale to byste si dosadili sami, možná, že na to nějak přijdeme dneska. Když vezmeme si Bibli do svých rukou a nacházíme tam vlastně a čteme ji, tak nacházíme mnoho událostí, mnoho zkušeností lidí z dávných dob. A je pozoruhodné to, že když každá ta popsaná událost a zkušenost, tak jako by dneska třeba po 5 nebo 3 nebo 2000 let později, jako by znovu ožili, jako by byly ušity na dnešní dobu. To, co se stalo před mnoha tisíci lety, je úplně jako by podobné dnešní době. Apoštol Pavel to potvrzuje svými slovy ve své epištole Římanům. Už jsem se tady jednou o tom zmínil. A je dobré, že si to tak připomínáme, že je napsáno tam všechno, co je tam psáno v Biblii, bylo napsáno k našemu poučení, abychom s trpělivostí a povzbuzení, které nám dává písmo, mohli čerpat naději. Vybral jsem z Bible tři takové postavy, které jsou nám velmi blízké naší současné doby, nebo době. Ta první postava je hned na začátku Bible, je to 7. člověk od Adama jménem Enoch. O něm se zmiňuje Bible v knize Genesis, a já bych přečetl zase, můžete si otevřít Bible, první Mojžíšova, Genesis, 5. kapitola. A tam přečtu od 18. verše. Ve věku 162 let splotil Jared Henocha. Po spození Henocha žil Jared 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Jaredových bylo 962 léta a umřel. Ve věku 65 let splodil Henoch Metušalecha. A chodil Henoch s Bohem po splození Metušalecha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho vzal Bůh. Možná překlad náš původní kralický nebo 21. století Bible, možná, že zůstaneme u toho Enocha, možná, že zůstaneme u toho Matuzaléma, možná, že je nám to blížší, protože v tom jsme vyrůstali, že? Ale zase my mladší nebo mladší naši vnuci moc Enocha neznají, ale spíš biblického Enocha, protože se tak se učí v dětských školkách. Že? Dobře, Četli jsme, že když bylo Enochovi 65 let, tak se mu narodil první syn, Matuzalém. A jako otec jsem o tom přesvědčen, že začal poznávat svou odpovědnost, tak jak to bylo u nás, protože když se mi narodila dcera, tak to bylo úplně, se to všechno v životě, naše manželství jakoby převrátilo, museli se soustředit vlastně na tu výchovu a na to dítě, které přišlo. A chci tím říct, že jsem taky pocitoval jako otec velkou odpovědnost před Bohem, protože jsem se za to modlil, že tam byla určitá těžkost, takže jsem se za to modlil, aby všechno dopadlo dobře. A prosil jsem Pana Boha, aby to měl ve svých rukou, to narození. A samozřejmě jsem měl odpovědnost taky sám před sebou. Já jsem pocitoval svou hlubokou lásku ke svému dítěti, tak jak věřím, že jak to bylo u Enocha, který taky pocitoval svou hlubokou lásku ke svému synu Matuzalémovi. A jsem o tom přesvědčen, že vlastně tím také pocitoval tu hlubokou lásku k sobě od Pana Boha. A samozřejmě tu boží lásku, kterou my jsme v životě poznali, v životě, ve svém životě a prožili jsme nějaké zkušenosti s Panem Bohem, tak je dobré, že můžeme ji zjevovat vlastně lidem, kteří žijí kolem nás. A tak to bylo, věřím, v případě Enocha. No a v Bibli jsme se dověděli, že Enoch vlastně svou životní pouť s Bohem, ta životní jeho pouť byla dlouhá 300 let. Nebyl jeden z těch, který se dožil hodně vysokého věku, 365 let. Byly tam osoby, jak jsme četli, a můžete si znova doma pročíst, že tam bylo 600, 900 let a ten nejvíce nejstarší člověk 960 let a zrovna to byl jeho syn Matuzalém. Doba, ve které žil Enoch, doba, ve které žil jeho syn Matuzalém, pak další jeho syn Lámech, a vy víte z Bible, že vlastně Lámech už byl otcem Noého, to byla doba před potopou. Bible nám se zmiňuje o tom, že to byla velmi zlá doba. A můžeme říci, že byla přímo katastrofální, když pro tak velkou věc, jako zničit zemi se vším všudy, se rozhodl Hospodin, tak to musela být opravdu zlá doba. V následující kapitole, v 6. kapitole, když máte otevřené Bible, si můžete podívat na 5. verš a další. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka, že každý vytvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Taková byla situace. Jiný překlad říká, že bylo to všechno zlé a ten 6. verš v jiném překladu zní, Boha nesmírně mrmoutil stav, který na zemi nastal. Byl z toho opravdu smutný. Představte si, že i zde můžeme vidět boží dobrotu, boží lásku k člověku, že i v takové době nechtěl, aby někdo zahynul a byl to Hospodin, který čekal a dále čekal a dal možnost lidem, aby se k němu obrátili. Vy znáte příběh, jak dlouho čekal, jak dlouho stavěl koráb Noé, dal tu možnost lidem, aby se k Hospodinu obrátili. A dal také možnost lidem, aby dlouho žili, aby ve svém životě se mohli vrátit k Panu Bohu. Dělal všechno pro člověka. Já už jsem se, myslím, dávno, dávno zmínil o Matuzalému tady v tom sboře. A víte z té židovské tradice, jaký má význam jméno Matuzalém? No. Já jsem tě neslyšel? Tak. Až zemře, nastane to. Židé to tak říkají. Něco musí nastat, když zemře, něco nastane. A to byl nejdéle žijící člověk, dožil se 969 let. V té době Pán Bůh čeká, čeká a čeká. Byla taková doba. My dneska s lidmi, jak mluvíme, hovoříme, setkáváme se s lidmi a lidé se nás svěřují, my se jim také svěřujeme, jenom těm, který důvěřujeme o svých životních zkušenostech, třeba i o trápení, které máme, a víme, jaká je doba. Z různého hlediska, ať už to je z té strany, z ekonomiky, anebo jestli přijde nějaká krize ekonomická, nebo přírodní, nebo mravní a tak dále a tak dále. Pán Bůh dnes čeká na člověka, čeká na naše rodiny a čeká, protože přijde, zaslíbil, že přijde. Tehdy bylo taky to čekání ze strany Pana Boha na rodiny, aby vyšli do korábu, aby byli zachráněni. Všechno ze strany Pána Boha pro člověka udělal. A tak se taky stalo, že Hospodin se dočkal pouze 8 lidí, kteří vešli do korábu, aby byli zachráněni. Já jsem o tom přesvědčen, že dneska pro nás Pán Bůh udělal maximum, abychom byli zachráněni. Vy víte, smrt Ježíše Krista na kříži, no to je prostě asi to největší, co mohl udělat. Svého vlastního syna z lásky dal, abychom mohli věčně žít. Ve druhém svazku svědectví je napsáno, před námi je Enochův vzor. Stovky roků chodil s Bohem ve zkažené době. Všude kolem něj byla mravní porušenost a přece posiloval své srdce oddaností a láskou k Bohu. Podobných takových citátů v jiných knihách je, já jsem jenom ještě tady vezmu, že Enoch se také líbil Bohu, i když žil ve zkažené době, a Enochové žijí i v naší dnešní době. Já bych si, bratři a sestry, přál, abychom byli takovým světlem, jak jsme četli v úvodním verši, aby to světlo mohlo zazářit v temnotě. Do té duchovní temnoty nebo do té temnoty si zařaďte cokoliv. Jestli to je to duchovní temno, nebo pravní temno, nebo jiné temnoty. Vy víte nejlépe, co si tam můžete zařídit nebo dosadit. Ale v té době, Enochově době, opravdu zazářilo světlo. Byli tam lidé, kteří chodili s Panem Bohem, a končilo to vlastně Noem, který se mu posmívali, vysmívali, možná ho napadali, co blázníš, prosím tě. Nikdy nepršelo a ty tady stavíš koráb, jako by přišla povodeň. Dneska už jste se s ním setkali a mnohokrát, když jste byli takový svědomití a svědomitě jste řekli, čemu věříte, ale prosím tě, neblázni, neblbni, prosím tě, jo. Už toho nech. Asi, já nevím, 45 let jsem se neviděl s jedním člověkem, protože ze severních Čech v Liberci jsem kdysi s ním byl a nějakým záhadným způsobem jsem se dověděl, že tady má dělat nějakou revizi v Střinci a přes nějak vedoucího potravín a tak dále. Tak jsem samozřejmě hned vymakl telefon a tak mi dali, poskytli, když mi moc nechtěli dát, tak jsem se s ním spojil, že bych se s ním rád viděl po 45 letech tady v Třinci, že bychom si mohli popovídat. Jelikož jsme byli kdysi na školení, týdenní školení, já jsem tam měl časopisy Znamení doby, tak jsem tam rozdával. A on, já jsem ho naval, ty prosím tě ne, abys neměl průšvih z toho, protože on ležel na pokoji na hotelu a on si četl Znamení doby a nechodil na školení. A já jsem tam chodil, a ty mi řekneš potom všechno, co tam bylo. A tak jsme si tam povídali a po 45 letech v telefoně mu říkám, prosím tě, rád bych se s tebou viděl v Třinci. Můžeme se někde setkat, někde si sedneme, rád bych tě pozval, popovídáme si. To první jeho odpověď, víte, co jaká byla? No prosím tě, a doufám, že mi tam nebudeš vykládat ty svoje věci, takové ty náboženské věci. On si to zapamatoval. Po 45 letech hned mě do toho, jako mi to vyčetl, co se mu tam tehdy povykládal. Nevím, jestli ho svědomí trápilo celých 45 let, protože četl hodně Znamení doby, nechodil na školení moc, i když jsem říkal, nech to na odpoledne, čto čtení a poděračí dolů. Takže takové to je, lidé jsou kolem nás různí, vy se svěříte, že věříte v Pana Boha, že chcete mu být věrní, proto nechodíte v sobotu tam a tam, protože já jsem si setkávám pořád, oni by chtěli i v pátek večer, abych přišel, protože nemají teplou vodu, že? Nebo v sobotu ráno, tak v sobotu a tak dále, že? Já jim v telefoně nevysvětluji zákazníkům, že až potom na místě jim řeknu, když přijde situace dobrá, tak jim vysvětlím. No, ten druhý člověk, jsem vybral z Bible tu druhou postavu a je to prorok Eliáš. Enoch byl vzat do nebe. Pán Bůh se tak rozhodl za jeho života. Bylo to před potopou, bylo to takové znamení, že Pán Bůh je připraven zachránit každého člověka. Nejenom zachránil těch 8 osob v korábu, ale zachránil taky Enocha. Vzetí Eliáše po potopě bylo takovým svědectvím pro Izrael tehdejší doby, že každý člověk má možnost záchrany. I v dnešní době to je tak, když jednou Ježíš Kristus řekl, že přijde a přijde proto, aby zachránil člověka, nebo přišel, ale také přijde svým druhým příchodem, tak to opravdu je pravda a měli bychom si to uvědomit a s touto pravdou bychom měli jít ven a být vděční za to, čemu věříme, že pro nás přichystal Pán Bůh tu naději věděnou v Božím království. Víte, já jsem z toho posoudil, když jsem četl v knihách o Enochovi málo, protože to je 7 od Adama, to je strašně daleko. Bylo to v době asi, já jsem se tak trošku díval, tak těch 3800 let před Kristem, pravděpodobně kolem. Enoch byl takový mírný, laskavým člověkem, kdežto Eliáš už byl takový tvrdší povahy a byl někdy až moc přísný. Ale v té době byli opravdu tito mužové, ve své době teda, byli opravdu velkými reformátory. Pán Bůh povolal tyto dva lidi, aby, protože to byla doba opravdu velkého odpadnutí, aby svítili tím Božím jasným světlem, protože to byla doba temna. Vy znáte situace Eliáše a kdo ne, tak můžete si doma otevřít knihu a studovat, že tam to je fantastické, jak Pán Bůh se přiznává ke svému proroku Eliášovi. A vy, kdo jste byli v Jerichu, Zeus žas asi, ale to je podobné, proroctví to byl jeho vychovatel, že oni prostě pán Bůh udělal takový zázrak, kdy lidé ani tomu nemohli uvěřit, že něco takového se opravdu stane. A stalo se tak. Čteme v knize Patriarchové proroci, Eliáš hlásal věrné a mocné slovo a celý svůj život zasvětil dílu nápravy. Víte, v Eliášově době jeho já, když čteme jeho život, se stále nějak umenšovalo a až přišla doba, kdy byl opravdu malý, ale pán Bůh byl opravdu velký. On veřejně vyznával pana Boha. Pán Bůh se stal mezi lidem vším, on o to zdůrazňoval a zjišťujeme, že vlastně Eliáš se stává ničím před lidmi, ale je tam pán Bůh vyvyšen. A pak teprve se stávaly v jeho životě opravdu velké věci. Vy dobře víte, třeba jenom takový jeden malý příkladek, mě se velice líbí, když Eliáš říká svému mládenci, svému služebníkovi, hele, podívej se na kraju moře, podívej se na to moře, pohled směrem k moři. A on říká, no nic tam není nad mořem, co tam je, no moře. Podívej se ještě jednou, opakuj to 7krát, říká, 7krát opakoval. A když po 7. to řekl Eliáš, tak najednou vidí, ano, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň. A vidíme, že opravdu byla Hospodinova ruka s Eliášem. A vy celou tu situaci znáte, když on se modlil, aby nepršelo a potom zase se modlil, aby znovu se vrátil déšť, tak všechno pán Bůh se k němu přiznával, protože opravdu byl velkým světlem pro tu danou dobu. Ještě jenom takový příklad, a to opravdu velmi závažný v té době příklad na hoře Karmel, situaci, že král Achab přichází s velkou slávou, byli tam modl služebníci, kteří si byli jistí svým vítězstvím, hlučně krále vítali, ale víte taky, že tam nahoře Karmel byl velice zneuctěn pán Bůh a na tu obhajobu Boží vlastně byl zesměšněn a zesměšňován i prorok Eliáš. A tehdy tam jasně, jako taková znějící trouba, takové troubení, jak máme ze zjevení a studujeme, že tak v té době opravdu Eliáš oslovil ohromný zástup, bylo to hodně slyšet, možná přitom až trošku naštval, jak to, že tak znehodnocují pana Boha, jeho velikost. A říká, prosím vás, jak dlouho budete kulhat na obě strany. Jestli je pán Bůh, Hospodin Bohem, tak ho následujte. A jestli je Bálem, jděte za ním. Dovedu si to úplně představit. Jednou, dvakrát, třikrát si to přečtěte, žijte, stůjte tam někde nahoře Karmel, pozadí. Žijte se do té situace, jaká tam je. Otřesná situace, jak je pán Bůh znesměšňován. Dneska to může být taky, že pán Bůh různým způsobem může být znesměšňován. Je možno, aby ta otázka, kterou Eliáš tedy nahoře Karmel vyslovil, aby dneska, kdyby se postavil v našem zboře na Folvarku, nebo v Ližbicích, nebo tady u vás, nebo v některém ostravském sboru, nebo v jednom pražských sborů, nebo v nějakém americkém sboru, které jsem měl možnost asi 18 navštívit. Tento týden jsem si dělal trošku takové puntíky do mapky, že jsem navštívil 18 zborů v různých státech amerických. A tam by pán Bůh zakřičel, jak dlouho, bratři a sestry, budete kulhat na obě strany. Ptám se, jestli by ta otázka mohla být nasměrovaná k nám. Protože dneska žijeme opravdu v pohodě, v náboženské pohodě. Akorát jedno velké nebezpečí je tady, že máme možnost dneska dělat kompromisy. A z těch základů, které naši rodiče nám položili, myslím na ten biblický, ne rodiče, ale na základě biblických, nám položili, tak dneska, jak mi jedna sestra říká, pamatuju, jak jedna sestra, chodili jsme do dětských školek a dneska to je její dcera, říká, kdyby se tak maminka probudila, tak by asi nechtěla chodit do sboru. Nevím proč, co prožila, ale jsou tady ty kompromisy, které jsou velmi, velmi nebezpečné. Velmi nebezpečné pro náš duchovní život, pro mě také, protože někdy jsem taky tlačen k něčemu, co mi moc nevyhovuje, abych dělal třeba v sobotu, nebo se takhle oblekl, anebo, já nevím, pojď, Pavle, grillujeme odpoledne, budeme se tam mít fajn křesťanský domov, příklad, že jo, a tak dále. A jak si mi to nesedí. Mám k dispozici k zahradu, dostal nabídku na zahradě, pozví, budeme grillovat, a tak dále. To je jenom jedno z malá, ano, promiňte. Ale oni už vědí, já nevím, 10-20 let, že u nás v sobotu odpoledne na zahradě se negriluje, ale přesto tam chodí návštěvy a jsme tam. Takže to jenom tak jsem se zmínil, otevřel jsem malinko srdíčko, ale opravdu takových těch kompromisů může být více. Každý samozřejmě se staví v nějaké situaci. Jinak, já jsem taky prožil mnoho různých zážitků, bylo mi to vysvětleno, příklad, já nevím, v sobotu odpoledne u nás to není takový zvykem, ale někde jinde to je normálně, protože jsme nějak procestovali více zemí, že pojď, Pavle, odpoledne, umíš chytat ryby? Máme pruty tady, půjdeme na ryby, jo? A tak dále. A tak já jsem vysvětloval různě, tak dále, no křesťanský domov, tam byli rodiče s dětmi, měli se tam krásně na to sobota odpoledne. Jsou to věci, ve kterých jsme třeba nebyli vychováni, ale zase z toho pohledu, kde, jak jsem někdo něco vytížil, byl jsem tam, bylo mi nějak vysvětleno, tak jsem začal nějak jinak uvažovat, ale vůbec jsem to neodsuzoval, bratři a sestry, protože to vidění těch bratří a sester tam v té době v Sovětském svazu, nebo byl jsem v americkém sboru, kde nebyly moc kravaty. Já jsem tam v sobotu přišel, že to byl takový hodně konzervativní sbor v Nebrasce. Necítil jsem se tam nějak, ale potom asi jo, jsem viděl bratra taky v kravatu měl a tak dále, protože tam měl takové límečky. Byl to konzervativní sbor, který přicházel z metodistické církve, hodně uvěřilo adventistů, bylo tam mnoho rodin, kteří přišli z metodistické církve, ptal jsem se tam, takže tam bylo 13 let, v jedné rodině tam byli jako adventisté. V té církvi to bylo tak, oni dokonce v té jiné církvi seděli bratři na pravé straně, sestry seděli spolu. Víte, jak jsem tady jednou obrázku ukazoval, že vlastně byly dva vchody do sboru, do modlitebny pro ženy, pro muže a tak dále. Ale já to nechci tady rozvíjet, tady situace, jsou to situace té dané doby, tam a tam, tak vyrůstají, tak to vnímají, jsou to pořád bratři a sestry, pro nás věří stejné pravdě, stejné Biblii, stejnému Pane Bohu, necháme jim ty věci, ale my jsme vyrůstali tady, to v našem prostředí, že tak se vlastně přijímáme tu Boží pravdu tak, jaká ona je a jak byla našima třeba rodičema představena, nebo naším sborem, protože jsme chodili do školky sobotní a tak dále. Jak dlouho budete kulhat na obě strany? Znovu zdůrazňuji, že dneska je opravdu dobra kompromisu, doba kompromisu. Je to pro náš duchovní život velice nebezpečná doba, protože věci, které podle Bible by neměly být samozřejmostí, a třeba některé věci jsou samozřejmostí. Znáte ten verš, kdy u Jakuba je napsáno, Eliáš v té době byl člověkem jako my. Když se naléhavě modlil, aby nepršelo, tak nezapršelo 3 roky a 6 měsíců, že? A opět se modlil, už jsem se o tom zmínil, že zase země dostala vláhu a přišla úroda. On si byl vlastně vědom, pořád si byl vědom, že Pán Bůh je stále s ním. Samozřejmě takových lidí bylo více, kteří si uvědomovali, že Pán Bůh je s ním. My si to taky uvědomuje, že Pán Bůh je s námi. Ale z tehdejší, po několik tisíc let třeba zpátky nebo staletí, je taky napsáno, že jako živý Hospodin, Bůh Izraele, před nímž stojím. On tomu králi, který jeho proroci se posmívali Panu Bohu, vlastně si myslím, že to dost důrazně řekl králi Achavovi Eliáš, že jako živý Hospodin, Bůh Izraele, před nímž já tady stojím. A právě podobné zkušenosti třeba král David taky, který říká ve svém žalmu, já si ho Hospodina před oči stavím. Že? Nebo apoštol Pavel a tak další a další, který říká, kterému já patřím, kterému já sloužím, je to Pán Bůh. A my ty verše všechny si můžeme číst, epištoly, že opravdu tomu tak je. Buďme Panu Bohu věrní, tak jak věrný Panu Bohu byl Eliáš, tak jak věrný Panu Bohu byl Enoch. Obhajujeme naším životem, naším stylem života vlastně tu Boží čest, i kdybychom měli zůstat třeba sami, jak se cítil potom úplně sám Eliáš právě nahoře Karmel. Ale po Enochovi Eliášovi je zde taky člověk třetí, kterého si vzal jako příklad. Jednou jsem měl, o to je Jan Křtitel, jednou jsem měl taky tady slovo o Janu Křtitelovi. Pamatujete si, jak jsem tady měl tu lopatu a to kamení. Takže opravdu velký vzor pro mě, velký člověk Jan Křtitel, velká postava Nového zákona, v té době opravdu velký reformátor, byl v tehdejší době opravdu před obrazem Božího lidu, tak jak si Pán Bůh představoval, měl připravit svým životem a svým hlásaním také příchod Ježíše Krista. Měl v té době, a on opravdu se tak stalo, že přinesl světlo do tehdejší doby, do tehdejší doby temnoty, kdy je napsáno, v vodním textu jsme četli, lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo a to světlo zazáří, osvěcuje. Zachariáš, otec Jana Křtitele, je napsáno, že byl naplněn Duchem Svatým a pronesl jedno proroctví o svém synu. A když si otevřeme proroctví Lukášovo, teda Evangelium Lukášovo, a přečteme si tam to proroctví, které řekl o svém synu, jeho otec Zachariáš hned v první kapitole Lukášově evangelium, první kapitole. A přečetl bych od 76. verše. A tam ve svém proroctví na svého syna, protože to proroctví dostal od Pána Boha, a říká, a ty, synu, budeš nazvan prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu. Dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů a pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jimž nás navštíví, vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Ti, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, šedé smrti, jsme v úvodním textu taky četli. Takové bylo proroctví od Pana Boha a tak se stalo, že my víme z historie, že historie vlastně i hovoří o tom, že v době Jana Křtitele byla velice rozšířena touha po bohatství. Byla to taková záliba, aby lidé, abychom mohli žít třeba v přepichu a okázalosti. To byl takový trend, moderní trend tehdejší doby. A jakoby takový kontrast vlastně, když Jana Křtitele znáte, že jeho život byl střídmý, maximálně střídmý, demonstroval to i svým oděvem, a vlastně tím odsuzoval vystřelky té doby, která byla jakoby normální, že se to tak děje, že to je normální, že odchází na poušť, do pustých hor, tam do divokých strží, do prostředí, které zrovna nebylo příznivé pro život, ale on tam žil, žil tam v prostotě, žil tam v odříkání, aby zase z té pouště, tam z toho východu od Jordánu, zase se vrátil k Jordánu a mohl kázat, hovořit. Je napsáno, že vzhlížel ke králi v celé jeho nádheře a zapomínal na sebe. Patřil na majestát svatosti a pociťoval svou bezvýznamnost a nehodnost. A když se podíval pak na Krista, znáte jeho známé rčení, kdy říká, on musí růst, já pak se menšit. No a když se podívám já na sebe, sám na sebe, dělám všechno pro to, abych se zabezpečil. Je to vlastně úplně opačné, že... A o to je nebezpečné, když se podívám sám na sebe. Já se samozabezpečuji, jako bych do pozadí dával Ježíše Krista nebo mého krále, ve kterému věřím. Nebo se více vzlížím k sobě, zapomínám na mé přátele, zapomínám na mou rodinu, na moje děti. Jan Křtitel připravoval cestu pro první příchod Kristův. A tím se stal vlastně takovým předobrazem nás, kteří se mají připravit, anebo máme se připravovat na ten druhý příchod Kristův. Bratři a sestry, já bych si přál, aby tak, jak to bylo u Enocha, já bych si přál, aby tak, jak to bylo u Eliáše a u Jana Křtitele, aby byl naším vzorem, abychom byli takovým obrazem naší dnešní té Boží církve, aby, my se to známe vlastně z úkolku, aby lidé mohli poznat, to je ta naše misijní práce, aby lidé mohli poznat, jaký je Pán Bůh. A ta doba, ve které žili tito mužové, které jsme si vzali za příklad, byla vzdálená několik tisíc let, A představte si, že byla úplně podobná té naší dnešní době. A ta základní věc, která stále zůstala, jak to bylo v tehdejších dobách, abychom stáli pevně na základech Božího slova. Já bych možná dodal bez žádných kompromisů, protože ty jsou pro mě velice nebezpečné a také pro šíření evangelia. Samozřejmě, že někdy můžeme stát v přesile nebo proti přesile, ale přesto, bratři a sestry, nejsme sami, protože máme tady zaslíbení, máme tady Immanuele, který je s námi, Bůh s námi. Já bych si přál, aby to, co jsme mohli vidět, zažít u Enocha, Eliáše, Jana Křtitele, aby se to naplnilo na našich životech, aby lid, který chodí v temnotách, třeba dnešní doby, abych uviděl velké světlo, aby uviděl to zářivé světlo. Kéž by nám Pán Bůh k tomu pomohl. Amen.